់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្ររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរានិងលោកពុយរិស័យដូចតទៅ
បាទនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបេក្ខជន2រូបគឺលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាណត្តិខាងមុខទៀតសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយលោក Joe Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកគឺជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីផងដែរអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះ VOA នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះហើយលោកពៅរិស័យជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកពៅរិស័យបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននៅពេលដែលមុននឹងទទួលសំណួរឬក៏បើកការសួរដេញដោលលោកចំពោះបញ្ហាជាច្រើនខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាមួយតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ហើយនិងលោក Biden តើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតមកដល់ពេលនេះលោកសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទៅមានអំពើហិង្សាខ្លះឬក៏មានបញ្ហាអីកាខ្លះដែលកើតឡើងហើយលទ្ធផលដំបូងឬក៏ការទូទាយដំបូងវិញថាវាចេញមកយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងហ្នឹងបន្តិច
បាទអរគុណលោកខេមរាយើងដឹងហើយគឺថានៅសល់ពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ទៀតទេគឺពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាផ្លូវការគឺថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះហើយនៅសល់ពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនទាំងពីរគឺលោក Trump និងលោក Biden កំពុងតែធ្វើដំណើរយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំទៅកាន់រដ្ឋមួយចំនួនដែលគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងហើយឬមួយក៏ប្រើពាក្យថារដ្ឋដែលងាករេម្ដងទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្ដងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺរដ្ឋទាំងអស់នោះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរពីព្រោះសម្រាប់រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលជាទំនៀមទម្លាប់មកបោះឲ្យគណៈបកមួយមិនថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋនោះដែលគេដឹងទូទាយមុនទៅហើយនោះគេមិនបេក្ខជនទាំងពីរហើយបេក្ខជនមុនមកក៏អញ្ចឹងដែរកន្លងមកនៅពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេពីព្រោះវាអត់សូវមានប្រយោជន៍ណាដោយសារការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកយើងដឹងហើយមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺមិនមែនឆ្នោតប្រជាប្រិយទេដែលសម្រាប់ជ្រើសតាំងប្រជាប្រិយគឺដោយសារអង្គបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋនីមួយៗដែលមានអង្គបោះឆ្នោតខុសៗគ្នាហើយបេក្ខជនណាប្រមូលបានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់270ហ្នឹងនឹងឈ្នះហើយទោះបីជាឆ្នោតប្រជាប្រិយមានលើសលប់ក៏ដោយឧទាហរណ៍ដោយការលោកស្រី Hillary Clinton អញ្ចឹងបានលើសលប់ Trump ដល់ប្រហែលជា3លានឆ្នោតប្រជាប្រិយនោះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតចាញ់ដោយសាររឿងអង្គបោះឆ្នោតនេះបានហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាអីយើងមិនទាន់ឃើញដូចថាមិនឃើញមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេហើយពលរដ្ឋអាមេរិកសង្កេតឃើញថាកំពុងតែចេញទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយនឹងបោះឆ្នោតតាមផ្ញើតាមប្រិយសនីនេះយ៉ាងច្រើនលើសលប់បាទមកទល់នឹងពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទចំណុចនេះគឺថាជារឿងសំខាន់គឺការមានការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់នឹងចំនួន2បានប្រព្រឹត្តទៅឬក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅរួចទៅហើយគឺថាចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិហើយនឹងការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់បាទដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតដូចថារយៈពេលប្រហែល3សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាអញ្ចឹងនៅពេលនៃការប្រកួតប្រជែងរកសម្ដែងឆ្នោតតើលោកសង្កេតឃើញថាសារយ៉ាងណាពីបេក្ខជននីមួយៗដែលថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយសារទាំងនោះតើលោកសង្កេតឃើញថាជាការចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុណ្ណាទៅអំពីការលើកឡើងពីរឿងផ្សេងផ្សេងតាំងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកក្តីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្តីគោលនយោបាយការបរទេសគោលនយោបាយជាច្រើនក្តីរបស់បេក្ខជនមួយមួយតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងខ្លះបាទសូមជួយ
បាទពិតថាប្រកាសឲ្យគឺគណៈបកទាំងពីរមានគោលនយោបាយខុសៗគ្នាហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយនិងលោកអតីតប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនហ្នឹងគឺមានគោលនយោបាយខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាពីរឿងការទប់ស្កាត់ការកំចាត់ជំងឺទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ជាដើមគឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខាងលោក Donald Trump នោះលោកបានបង្ហាញឲ្យយ៉ាងច្បាស់ថាគោលចម្បងរបស់លោកគឺថាការមើលថាជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមិនអាចក្តាប់បានទេមិនអាចក្តោបក្តាប់បានទេនាយកតកាឡៃរបស់លោក Trump គឺលោក Mark Meadows ហ្នឹងបាននិយាយជាមួយ CNN កាលពីថ្ងៃទឹកកន្លងមកហ្នឹងបាននិយាយបញ្ជាក់ថាมันអាចទប់ទល់បានទេអញ្ចឹងគណៈបកខាងគោចំហគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងបាទដើម្បីយកមកការពារពីព្រោះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលើកយកឧទាហរណ៍ថាដូចជំងឺផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងมันអាចក្តោបក្តាប់มันអាចបំបត្តិបានទេដូច្នេះវ៉ាក់សាំងមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខាងលោកជូបៃដិនវិញលោកក៏មានជំនឿលើវ៉ាក់សាំងដែរក៏ប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នាលោកថាអាចនឹងអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងច្រើនហើយកុំឲ្យមានមនុស្សជឿធ្ងន់ទៅពេទ្យច្រើនហើយស្លាប់ច្រើនហ្នឹងគឺដោយការដាក់បំរាមសំទោសដាក់ដូចថាការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅទូទាំងប្រទេសនេះជាគោលចម្បងរបស់គណៈបកជាតីចំណាយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថានឹងជាសេរីភាពរបស់បុគ្គលបាទនេះជារឿងខាងមួយក្នុងរងរឿងការបរទេសវិញយើងដឹងហើយលោកប្រធានដីត្រាំចូលចិត្តរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកចង់ដាក់ប្រទេសអាមេរិកមុនដែលគោលចម្បងលោកគឺថា America First ហ្នឹងគ្រាន់តែលោកចូលកាន់តំណែងព្រមលោកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP នោះដែលខាងនៅអាស៊ីជាមួយអាមេរិកហ្នឹងបកចេញលោកចូលចិត្តនិយមកិច្ចព្រមព្រៀងជាដូចថាប្រទេសមួយទល់នឹងមួយអាមេរិកទល់នឹងប្រទេសណាមួយទៀតទៅលោកមិនចូលចិត្តពាក់ហ៊ូកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានពាក់ហ៊ូប្រទេសដែលមានប្រទេសច្រើនចូលរួមនោះទេនេះជាគោលចម្បងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំណែកខាងប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកជូបៃដិនដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនឹងលោកចូលចិត្តមានគោលចម្បងចង់ធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងគឺចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយចូលរួមក្នុងអង្គការអន្តរជាតិជាដើមបាននឹងជាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ពីរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឫស្សីបាទប្រិមិត្តដោយបានជ្រាបស្រាប់ឲ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគឺថាមានមនុស្សឆ្លងដល់ទៅ8លានអ្នកជាងហើយមានស្លាប់នឹងជាង22ម៉ឺនអ្នកហើយដូច្នេះហើយនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺមិនដឹងថាវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ការបោះឆ្នោតឬក៏អីទេដោយសារថាអ្នកនយោបាយមានការដាក់លើកឡើងនៅអំណះអំណាងផ្សេងគ្នាអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីវាសម្រេចទៅលើស្លឹកឆ្នោតទាំងរឿងសេដ្ឋកិច្ចដោយលោកវិស័យបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាបេក្ខជននីមួយៗគឺមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងគ្នាគោលនយោបាយការបរទេសការធ្វើតំណែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងគឺថាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅមានគោលនយោបាយផ្សេងទៅដោយវិស័យលោកវិស័យបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាចង់បានពហុភាគីអញ្ចឹងទៅហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនចង់បានពហុភាគីទេចង់បានតែទ្វេភាគីអញ្ចឹងទៅធ្វើសេដ្ឋកិច្ចត្រង់ទៅត្រង់មកវាថាភាគីអាមេរិកហើយភាគីប្រទេសណាមួយត្រង់ទៅត្រង់មកប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាលោក Trump បានធ្វើកិច្ចការការបរទេសមួយចំនួនដូចជាធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅខាងមជ្ឈមពានៅប្រទេសមួយចំនួនអញ្ចឹងដែរហើយក៏ជាដូចថាឆ្អឹងបង្អែកឬក៏ជួយទៅដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងបង្កើននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីផងដែរតើមើលទៅជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តទៀតទេបើសិនជាលោក Trump ជាប់នៅពេលខាងមុខនេះមួយអាណត្តិខាងមុខទៅទៀតហើយចំណែកលោក Joe Biden វិញបើគាត់ជាប់វិញខាងគណៈបកប្រជាតែជាប់វិញតើមើលទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជ ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្តីឬក៏ដោយថាប្រទេសជាច្រើនក្តីតាមមានការខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចលោកសិស្សអាចបញ្ជាក់ឬនឹងខ្លះបាន
បាទអរគុណលោកខេមរាបើសិនជាលោក Donald Trump បានទទួលការផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្តី4ឆ្នាំទៀតនឹងគឺគេរំពឹងថាលោកនឹងបន្តនៅគោលនយោបាយ America First គឺដាក់ប្រទេសអាមេរិកជារឿងសំខាន់មុននឹងតទៅទៀតហើយដូចលោកបានអះអាងកន្លងមកជាញឹកញយហើយថាដោយសារលោកទៀមទីតវ៉ាជាមួយអង្គការអូតង់ដែលជាអង្គការមួយមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងថាឲ្យចេញលុយឲ្យបានគ្រប់ចំនួនឲ្យបានច្រើនព្រោះសប្តាហ៍អាមេរិកកាំងចេញលុយច្រើនណាស់នៅក្នុងអង្គការអូតង់ដែលការពិតទៅការពីអឺរ៉ុបទេមិនមែនការពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយលោកបានអះអាងថាដោយសារការទៀមទីរបស់លោកនឹងគឺអង្គការអូតង់បានបង្កើននៅប្រាក់នៅថវិការបស់ប្រទេសខ្លួនរៀងៗខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ចំនួន 2% តាមការសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការអូតង់នឹងនេះជាអំណះអំណាងរបស់លោកត្រាំដែលថាជាជោគជ័យរបស់លោកហើយគេនឹងពឹងថាលោកនឹងបន្តទៅទៀតបាទបើសិនជាលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាតែឈ្នះវិញគេរំពឹងថាអ្នកជំនាញរំពឹងថាលោកនឹងងាកត្រឡប់ទៅរកការធ្វើដោយពីដើមមកគោលនយោបាយការបរទេសដោយប្រធាននាយកប្តីពីមុនមកទាំងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្តីខាងប្រជាតេយ្យប្តីគឺកន្លងមកតែងតែចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងគេរំពឹងថាលោកជូបៃដិននឹងត្រឡប់ទៅធ្វើយ៉ាងដូចនេះវិញឧទាហរណ៍ដូចជាការចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងដើម្បីអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយចំណែកឯកិច្ចព្រមព្រៀងខាងបរិស្ថានទីក្រុងប៉ារីដែលលោក Donald Trump បានដកខ្លួនចេញដកអាមេរិកចេញហ្នឹងក៏អាចនឹងលោក Biden ខាងប្រសិទ្ធិជាគាត់ជាប់ឆ្នោតលោកនឹងពិចារណាអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងនោះបាទ
បាទលោករិស័យសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយលោកប៉ុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទលោករិស័យចង់ឲ្យលោកបានបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់ខ្លះអំពីទស្សនៈយ៉ាងណាអំពីអ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានច្រើនដែលដូចថាកន្លងមកដូចថាបានបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែតួលេខហ្នឹងមិនសូវមានដូចថាចេញទៅឲ្យបានច្រើនដែលត្រូវគេមើលឃើញដូចនៅពេលនេះមានការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិឲ្យបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ឲ្យដែលចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនអញ្ចឹងតើដូចថានេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចទៅដែលមានការបោះឆ្នោតច្រើនលើសពីធម្មតាលើសពីអាណត្តិមុនទៅហើយគ្រាន់តែមកដល់ត្រឹមថ្ងៃនេះបាទនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ថ្ងៃពិតប្រាកដគឺថ្ងៃ3ទៅទៀតនោះបាទ
បាទនេះជាសំណួរមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយដែលជារឿងមួយដែលមិនដែលមានពីមុនមកការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងមុនពេលកំណត់នឹងហើយនឹងការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសិលីនឹងគឺមិនមែនជារឿងថ្មីដែលទើបនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះទេគឺមានកន្លងមកយូរមកហើយគឺបើនិយាយទៅនៅក្នុងរាប់រយឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលប្រទេសអាមេរិកនឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលខាងជើងនិងខាងត្បូងឈ្លោះគ្នាពីរឿងទាសករហ្នឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺមានតាំងពីនោះមកដែលបោះឆ្នោតតាមផ្ញើតាមប្រិយសិលីនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទាហានអាមេរិកដែលនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងព្រោះគាត់ឡាយជាប់ច្បាំងគ្នាសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងមិនអាចទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក៏មានតាំងពីនោះមកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ពួកទាហានហ្នឹងបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីបាទហើយក្រោយមកទៀតក៏មានបន្ថែមការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់សម្រាប់អ្នកដែលឧបមាថាគាត់ធ្វើទាហានដែរគាត់ពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែតាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងគាត់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បោះដែរហ្នឹងហើយឬមួយក៏អ្នកជំនួយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ក៏អាចសុំច្បាប់បានហើយមានការវិវត្តច្រើនណាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយសង្ខេបទៅប៉ុណ្្នឹងទៅហើយក៏បាននោះមានការបោះឆ្នោតហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតមុនកំណត់នឹងហើយដល់ពេលមានកូវីដ19ការរាតត្បាតជំងឺនឹងអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើននៅនាំគ្នាទៅបោះហើយតួនមិនតួនសូវល្ងា ពួកឯងកាលងារទៅគេខ្លាចការឆ្លងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលកាសសៀតកាន់តែត្រជាក់ទី1ហើយទី2គេជៀសវាងមិនចង់ទៅទៅរបៀបជួលនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមែនតើហ្នឹងថ្ងៃទី3ជាផ្លូវការហ្នឹងពួកឯងខ្លាចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យឆ្លងបាទអញ្ចឹងហើយក៏នាំគ្នាក៏បានធ្វើឲ្យចំនួនហ្នឹងឡើងខ្លាំងបាទឥឡូវហ្នឹងមកទល់នឹងថ្ងៃនេះតាមគេហទំព័រ US Election Project ហ្នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទាំងតាមប្រៃសណីផងទាំងទៅបោះឆ្នោតផ្ទាល់ផងហ្នឹងសរុបទៅ74លានទៅហើយបាទគឺលើសជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលទៅបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ទៅទៀតបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងនេះជាការចេញទៅបោះឆ្នោតលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលទៅតែឃើញទី1ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតលោកអ៊ុយសេតើបញ្ហាមួយចំនួនដែលលោកអាចបញ្ជាក់ជាសង្ខេបបានមានអ្វីខ្លះទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ផ្ដោតហើយចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏កែតម្រង់នៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ក្នុងបញ្ហាការងារក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះក្តីនោះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាធម្មតាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករឿងសេដ្ឋកិច្ចជារឿងធំមួយសម្រាប់ពួកគាត់រឿងនយោបាយការបរទេសមិនសូវជាសំខាន់ទេកន្លងមកពីព្រោះពីបញ្ហាឆ្នាំងបាយគាត់មុនហើយដូច្នេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការមានការងារធ្វើនឹងជារឿងចម្បងដូច្នេះហើយទើបលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវគេយល់ឃើញថាទំនងជាមានប្រៀបជាងលោក Biden ចំពោះរឿងនេះពីព្រោះមុន COVID-19 ហ្នឹងគឺលោក Biden លោកត្រាំបានអះអាងថាលោកបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្វើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនឡើងមានការងារធ្វើជាច្រើនលានហើយដោយសារតែ COVID ហ្នឹងបានជាធ្វើឲ្យមានបាត់បង់ការងារដូច្នេះនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់លោក5ដែលលោកសន្យាថាបើលោកជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតលោកនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីកូវីដនឹងបាទចំណែកខាងលោក Biden វិញនឹងក៏លោកមានតេទៀងពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនផងដែរដែលមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក5នឹងដែលចង់ឲ្យទប់ស្កាត់ធ្វើម៉េចឲ្យកាត់បន្ថយនៅជំងឺកូវីដ19នឹងកុំឲ្យវារៀលដាលខ្លាំងព្រោះពួកគាត់បារម្ភហើយមនុស្សចាស់ចាស់នោះមួយចំនួនហ្នឹងមិនដឹងជាច្រើនច្រើនដល់ត្រឹមណាទេប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវហ្នឹងឃើញថាមានមនុស្សចាស់ចាស់ជាច្រើនដែលពួកគាត់មានហាក់ដូចជាអអន់ចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបជំងឺ COVID ហ្នឹងព្រោះយើងដឹងហើយកាលពីប្រហែលខែមុនហ្នឹងមានសៀវភៅមួយក្បាលរបស់អ្នកកសែតម្នាក់ហ្នឹងដែលសរសេរចេញមកថាលោកត្រាំបានដឹងពីរឿង COVID ថាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានដូចថាមើលស្រាលដូចមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងខ្លាចមានការឆោឡោអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ខ្លះដែលគាត់មានការដូចថាតូចចិត្តព្រោះថាពួកជំងឺហ្នឹងគឺប៉ះពាល់មនុស្សចាស់ច្រើនណាស់ដល់អ្នកខ្លះឮសូរអញ្ចឹងទៅថាលោកត្រាំមិនដាក់ថែមតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងចាស់ចាស់មនុស្សចាស់ដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំពីមុនហ្នឹងងាកចេញពីលោកត្រាំវិញក៏មានខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាមានចំនួនប៉ុន្មានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបាទនេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យប្រិមត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយលោកប៉ុយរិស័យជាអ្នកយកព័ត៌មាន VA ជាវាគ្មិនបាទលោកវិស័យនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនយើងដឹងហើយគឺថារដ្ឋដែលជារដ្ឋ Swing State ឬក៏រដ្ឋដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនឹងប្រែប្រួលនៅនីតិចុងក្រោយនឹងមានមួយចំនួនហើយរដ្ឋទាំងនោះហាក់ដូចជាមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងទៅលើដំណើរការយុទ្ធនាការហ្នឹងទាំងពីការតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទតាមអ៊ីមែលទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតតាំងពីការផ្ញើសារជាគឺថាសម្លេងក្តីជាការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងឬក៏ជួបជុំគ្នាតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីនឹងបញ្ជូលឲ្យដឹងអំពីបេក្ខជនមួយតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋដែលគេហៅថា swing state ឬក៏រដ្ឋដែលមានការប្រែប្រួលសន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ហើយតើវានឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចសម្រាប់បញ្ជូលអំពីរឿងនេះ
បាទដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបថារដ្ឋដែលគេហៅថា swing state ដែលប្រែប្រួលម្ដងគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះម្ដងគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះគឺ ទំនៀមទម្លាប់មកគឺមានរហូតតាំងពីដើមមកហើយមូលហេតុចម្បងខ្ញុំសូមសង្ខេបថាគឺដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចថារដ្ឋ Arizona អញ្ចឹងទៅក្រោយមកមានការអភិវឌ្ឍទីក្រុងធំធំអញ្ចឹងបង្កើតការងារទៅក៏នាំឲ្យមានមនុស្សថ្មីមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្រប់ពូជសាសន៍នឹងចូលទៅរស់នៅទៅក៏ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចថាឧទាហរណ៍រដ្ឋ Arizona កន្លងមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដល់ពេលគណៈបកដល់ពេលមានមនុស្សថ្មីចូលច្រើនទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះបានជាខ្លាយទៅជារដ្ឋដែលងាករេនឹងដែលហៅថា swing state នឹងបាទហើយចំពោះការសុំបញ្ជាក់ផងដែរថាដែលអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតមុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមិនទាន់ដឹងថាលទ្ធផលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអីគេមិនរត់ខ្លះក៏រត់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញលទ្ធផលឲ្យដឹងរត់ខ្លះទៀតក៏មិនអាចរត់បានរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងស៊ីសងតាមច្បាប់របស់រដ្ឋពីព្រោះការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានលក្ខណៈមិនមែនទូទាំងប្រទេសទេគឺរដ្ឋនីមួយៗក្រុងនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺបេក្ខជនទាំងពីរគាត់បូកតួលេខអង្គបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយណាគាត់ដឹងថារដ្ឋ California កន្លងមកតែងតែបានទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋ New York ក៏អញ្ចឹងដែរ Texas កន្លងមកបានទៅសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងពួកគាត់យកចំនួនដែលច្បាស់ហើយដែលបាទដូចថាបាននៅក្នុងដៃហើយមកបញ្ចូលបូកសរុបទៅឃើញថានៅខ្វះប្រមាណទៀតដូច្នេះលោកទាំងពីរនឹងព្យាយាមយុទ្ធនាការទាំងពីរនឹងព្យាយាមតាក់ទាញយកសំឡេងឆ្នោតហើយគិតលេខទៅថាបើសិនជាឈ្នះរដ្ឋនេះបូកសរុបទៅនឹងបាន270នឹងទៅបានជានាំឲ្យរដ្ឋងាករេនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការដែលលោកទាំងពីរនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅនឹងហើយអនុប្រធានាធិបតីផងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺមានលោក Mike Pence ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីហើយក៏ជាអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរកំពុងកាន់តំណែងដែរហើយនឹងលោកស្រី Kamala Harris ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីក៏កំពុងតែពមៀញឹកដើម្បីនឹងប្រមូលសម្លេងគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកវិញមកថានៅក្នុងរដ្ឋ swing state រដ្ឋដែលមានការប្រែប្រួលសិលឹកឆ្នោតឬក៏រដ្ឋដែលធម្មតាហ្នឹងតាមមើលទៅអាចនឹងមានការតាក់ទាញបានខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាឬក៏ពួកគាត់នឹងបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយភាគច្រើនឬក៏យ៉ាងណា
បាទសំណួរនេះសំខាន់ណាពួកអីដូចហ្នឹងហើយការពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងការពិតហ្នឹងគេដឹងយល់ដឹងអំពីគោលចម្បងរបស់បេក្ខជននីមួយៗហើយហើយការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺពួកគេបានសម្រេចរួចទៅហើយការពិតទៅការស្រាវជ្រាវការសិក្សាបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនោះគឺមានឆ្នាំនៅឆ្នាំ2020នេះមានប្រហែលជាតែ 5% ទេកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចអ្នកដែលសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅចិត្តដល់បោះឆ្នោតមែនទែនហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ 10% ដូច្នេះអ្វីដែលយុទ្ធនាការទាំងពីរកំពុងតែព្យាយាមនៅរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺដើម្បីមានគោលបំណងពីរទី1គឺតាក់ទាញយកសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោត 5% ដែលមិនទាន់សម្រេចនឹងដើម្បីបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្លួនទី2គឺដើម្បីទោះបីជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ហើយក៏ដោយដឹងថាមានគេគ្រប់គ្រងក៏តាក់ទាញឲ្យពួកគាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតព្រោះតែគ្រប់គ្រងតាមតការសុំមតិនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេបើមិនជាថ្ងៃបោះឆ្នោតគាត់អត់ចេញទៅបោះឆ្នោតគឺអត់បានជួយដល់បេក្ខជនរបស់គេទេដូច្នេះគឺមានគោលបំណងពីរតាក់ទាញអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តផងគឺហើយជួយជំរុញឲ្យអ្នកដែលសម្រេចចិត្តហើយគ្រប់គ្រងហើយនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតបា
ទបាទលោករិស័យនៅរយៈពេលកន្លងមកមានការតិចដេញដោគ្នាខ្លះនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគឬក៏លោកជូបៃដិនក៏ធ្លាប់លើកអំពីការដែលដូចថាជំទាស់ទៅនឹងការអ្វីដែលលោកត្រាំធ្លាប់លើកឡើងថាលោកនឹងមិនអាចចេញពីមុខតំណែងបានទេបើសិនជាលោករកឃើញថារឿងការបោះឆ្នោតនេះវាមានការកេងបន្លំវាមានបញ្ហាអីចឹងតើមកដល់ចំណុចនេះតើអាចនឹងមានការដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយអាចនឹងក៏កើតទៅជារឿងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាបើសិនជាមិនមានការចេញពីតំណែងយ៉ាងដូច្នោះបើតាមច្បាប់អាមេរិកនៅទីនេះបាទ
បាទតាមពិតទៅក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺក៏មានមតិដូចថាមានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកសមាជិកគណៈបកប្រជាសំទុះសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនឹងរួមទាំងលោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាមួយចំនួននឹងបានធានាអះអាងថាកុំបារម្ភអីបើសិនជាលទ្ធផលចេញមកពិតប្រាកដលោកថាលោកត្រាំចាញ់នឹងគឺនឹងមានការផ្ទេរតំណែងដោយសន្តិវិធីមិនមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកវិភាគគិតនោះគឺថាអាចនឹងមានការដូចថាប្រឹងតវ៉ានៅក្នុងការរត់សន្លឹកឆ្នោតបើសិនជារត់ណាមួយមានលទ្ធផលគៀកគ្នាមែនតើនោះដូច្នេះយុទ្ធនាការទាំងរបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងបានត្រៀមបានចំណាយប្រាក់រាប់សែនដុល្លារដើម្បីជួលមេធាវីរួចជាស្រេចទៅហើយដើម្បីត្រៀមទុកនៅពេលដែលមានការលទ្ធផលកាត់ចឹងទៅគឺនឹងមានការតវ៉ាហើយដូច្នេះគណៈបកទាំងពីរត្រៀមទុកហើយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសន្លឹកឆ្នោតនឹងគឺមិនអាចមានការរំពឹងថាมันអាចដឹងលទ្ធផលនឹងมันប្រហែលជាมันអាចដឹងភ្លាមៗក្រោយពីការបោះឆ្នោតសូម្បីតែនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានៅមួយថ្ងៃកន្លងមកនឹងក៏ប្រហែលជាมันអាចដឹងដែរព្រោះអីនៅមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនទាន់អស់នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរបាទ
បាទលោកសិស្សសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារកសម្លេងឆ្នោតកន្លងមកដូចជាប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានដែលថាវាប្រហាគ្នាជាច្រើនទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយក្តីតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរដ្ឋក្តីតាក់ទងទៅនឹងតំណែងតំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីតើការដែលធ្វើយ៉ាងដូច្នោះតើអាចនឹងជួយយ៉ាងណាទៅដល់បេក្ខជននីមួយៗផងហើយអាចនឹងមានការបើកបង្ហាញយ៉ាងណាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកផងហើយនឹងនយោបាយអាមេរិកទាំងមូលដែលត្រូវបង្ហាញពិភពលោកថាជាប្រទេសមហាអំណាចផង
បាទធម្មតានៅពេលដែលឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតគឺគណៈបេក្ខជនទាំងពីរតែងតែរកចំណុចខ្សោយឬរកបញ្ហាអ្វីដែលគេរំពឹងថានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមិនគ្រប់គ្រងដោយថាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនហើយមកគ្រប់គ្រងខ្លួនវិញបាទនេះជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតើមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឬទេតើអ្នកបោះឆ្នោតជឿឬទេអញ្ចឹងគឺជាការមួយដែលបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវបង្ហាញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យឃើញហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយនីមួយហ្នឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីគឺគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាប្រចាំអញ្ចឹងគាត់មានជំនឿលើបេក្ខជនរបស់គាត់ទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវអីបន្តិចបន្តួចក៏គាត់នៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរឿងលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយគឺជួយដល់អ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅពេលដែលមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយក៏ម្យ៉ាងទៀតក៏អាចតាក់ទាញធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការគ្រប់គ្រងរបស់បេក្ខជនរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពីមុនមកហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់សង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនការគ្រប់គ្រងរបស់បេក្ខជនរបស់ខ្លួនវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិស័យនៅចុងក្រោយតើលោកសង្កេតឃើញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលខំប្រឹងប្រែងដូចថាចូលរួមជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពសស្រាក់ស្រាំយ៉ាងណានៅក្នុងការដែលត្រៀមខ្លួនឬក៏ចេញទៅបោះឆ្នោតឬក៏បានបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិឲ្យលោកមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអាមេរិកនេះបាទ
បាទពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមករស់ពលរដ្ឋសំទុះពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមករស់នៅអាមេរិកយូរនឹងពួកគាត់មានលក្ខណៈគឺថាមានទំនៀមទម្លាប់ដោយពលរដ្ឋអាមេរិកដែរចូលរួមយ៉ាងសស័កសសំដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងសង្កេតឃើញមានការឈរឈ្មោះរបស់បេក្ខជនខ្មែរផងនៅក្នុងសង្កាត់នៅក្នុងស្រុកតាមរដ្ឋតាមអីអញ្ចឹងកន្លងមកអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានការលើកទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នោះគឺមានអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលអ្នកស្រីកំពុងតែឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទី6នៃទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងដោយសារមានបេក្ខជនដើមកំណើតខ្មែរអញ្ចឹងក៏ពលរដ្ឋខ្មែររឹតតែនាំគ្នាចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់លើកទឹកដើម្បីឲ្យមានតំណាងខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ជាទីលំនៅរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមានការជួយ ពញ្ជុលដល់ចាស់ចាស់ជាពិសេសដែលមិនចេះរបៀបបោះឆ្នោតនឹងជួយប្រាប់គាត់ថាគូយ៉ាងម៉េចផ្ញើសម្បត្តិបោះឆ្នោតមុនយ៉ាងម៉េចឬក៏ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងត្រូវការគេដឹកឡានដឹកទៅកន្លែងបោះឆ្នោតនឹងក៏មានការជួយសកម្មជនខ្មែរឧទាហរណ៍លោកឆោសុងដែលជាសកម្មជនម្នាក់នៅទីក្រុងឡុងបិចនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលំដាប់ទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏មានការបោះសន្លឹកឆ្នោតក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនឹងគឺមានការពន្យល់អំពីរបៀបបោះឆ្នោតនឹងជាភាសាខ្មែរផងដែរទាំងដូច្នេះទាំងទីក្រុង Long Beach ទាំងទីក្រុង Lowell នឹងសុទ្ធតែមានជាភាសាខ្មែរដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនសូវចេះអង់គ្លេសឲ្យយល់ឲ្យចេះបោះឆ្នោតបាទ
បាទហើយនៅក្រុង Lowell ចង់បន្ថែមបន្តិចគឺថាក៏មានបេក្ខជនបេក្ខនារីមួយរូបផងដែរដែលចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រមានន័យថាសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ទេមិនមែនសម្រាប់សហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះគឺលោកស្រីវណ្ណា Howard ដែលលោកស្រីបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយអាមេរិកនៅទីនោះហើយនឹងមានសម្លេងមានឈ្មោះនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតផងដែរនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយពលរដ្ឋនៅក្រុង Lowell អាចនឹងឃើញសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts អាចនឹងឃើញសន្លឹកឆ្នោតរបស់លោកស្រីវណ្ណា Howard ហើយឃើញឈ្មោះខ្មែរយើងមួយរូបផងដែរនៅ
ទីនោះ
ហើយមានពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងផ្សេងទៀតនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមានការចូលឈ្មោះហើយនឹងអាចនឹងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនឹងកាន់តែច្រើនដោយលោកវិស័យបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណលោកវិស័យដែលបានតាមដានហើយនឹងជួយបញ្យលអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Trump ហើយនឹងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden ដើម្បីនឹងកាន់កាប់សេតវិមាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាតាមការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាលោកខេមរ៉ា